Dëgjues së ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën në Bruxelles janë mbajtur bisedime për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, por ato kanë përfunduar pa ndonjë përparim. Liderët e partive politike kanë fajsuar njëri tjetrin për dështim, ndërsa analistët në Shkup kanë thënë se vetëm ndërhyrja e drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara mund të çojë në zgjidhjen e krizës politike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Liderët e partive politike maqedonase ja kanë hedhur faj njëra tjetërës për mos arritje në një marveshje përfundimtare pas takimit 12 orësh në Bruxelles, e cila do të zhbllokonte krizën politike. Kryeministri Maqedonis Nikola Gruevski tha se bisedimet në Bruxelles kanë përfunduar pa sukses, me që si që shprehur ai, lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka frik nga zgjedhjet.
Gospodin Zaev, nitu sakashe da postigne dogovor, nitu pak dojde do to.
Kemi negocuar mbi 12 orë dhe konstatimi im përfundimtar është se zoti Zaev nuk dëshiron që të arrijë marrëveshje dhe as nuk ju afrua asaj. Shkaku është se ai në Bruksel nuk erdhi për të dakorduar, por për të kundërtën. Ai ka frikë prej zgjedhjeve. Ai e di se në zgjedhjet e ardhshme do të përjetojë një fiasko të rëndë, se do të përjetojë dështimin më të madh të lidhjes social-demokrate të Maqedonisë deri më tani në historinë e tij. Zaev nuk dëshiron të arrijë marrëveshje dhe as nuk dëshiron të ketë zgjedhje. Është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski pas përfundimit të takimit të liderëve në Bruksel. Por lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev është shprehur se faji për mosarritjen e marrëveshjes për zhbllokimin e krizës politike qëndron te kryeministri Gruevski, që sipas Zaevit ai është i gatshëm të flijojë të gjithë, por jo edhe veten e tij.
Në razum në nelogjikno e kreatorët në krizat, Nikola Gruevski, da ostane da rakovodi so vla...
Është e pakuptim që ai që ka krijuar krizën, Nikola Gruevski, të mbetet të udhëheqë me qeverinë e cila duhet të përgatisë dhe organizojë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Gruevski është i gatshëm që të gjithë t'i flijojë, vetëm të shpëtojë lëkurën e tij. Nuk do të lejojmë dhe një proces gjedhor kriminal të organizuar nga Gruevski. Qëndrimet tona janë shumë të qarta. Në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë të bëhen pazare me vlerat demokratike, të cilat i meritojnë qytetarët e Maqedonisë. Ka theksuar lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Por njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se vetëm ndërhyrja e drejtë për drejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të detyrojë palët për të arritur një marrëveshje. Bashkimi Evropian nuk disponon me metoda të mjaftueshme për zgjidhjen e çështjeve të caktuara me të cilat përballet Maqedonia si shtet. Kriza e krijuar politike në Maqedoni tani më ka marrë për masë rajonale, veçanërisht pas zhvillimeve në Kumanov. Por të zgjidhur kjo krizë nevojitet angazhimi i drejtë për drejtë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vlerëson Stojan Andović, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë. Ndërkohë Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike, një herë është dhe deputet në disa mandate të Parlamentit të Maqedonisë, thotë se pikërisht anomali që përcollën më shumë cikle zgjedhore ishin ata që krijuan krizën politike.
Maqedonia tash është në situatë kur duhet të sanoj pasojat e zgjedhjeve të bastarduara, të keqpërdorura, të vjedhura, a pra legitimiteti i kësaj strukture të parlamentit dhe të qeverisë është jashtëzakonisht diskutabil, në të kundërshtën nuk do të kishim krizë politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët në Maqedoni tërheqin vërejtjen se kriza politike do të ketë pasoja të rënda ndaj ekonomisë nëse nuk ndërmerren masa serioze për të ndihmuar bizneset. Ata thonë se masat e propozuara nga odat ekonomike janë të mira, por vështirë se do të gjenë zbatim, me që institucionet dhe partit kanë prioritet interesat politik. Kriza si pasyre do të ndikojë edhe në rënjen e standardit të qytetarëve. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza politike dhe paralajmërimi për zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të godasin rënd ekonominë e Maqedonisë, së thonë njohësit e çështjeve ekonomike, duke paralajmëruar humbje të thella nga ana e kompanive për shkak të mosrealizimit të projekteve të parapara. Sipas tyre, disa masa për mbrojtjen e bizneseve të propozuara nga udhët ekonomike janë të mira, por vështirë se do të mund të realizohen pa një vullnet të fuqishëm politik nga ana e qeverisë. Ato kërkojnë zgjidhjen e shpejtë krizës politike për mirësimin e klimës së biznesit, stimulimin e eksportit, ndërprerjen e harxhimit të parave shtetërore për projekte jo produktive, investimin e infrastrukturës masa tjera. Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë, thotë se viti 2015 padyshim se do të jetë viti më i rëndë për ekonominë e vendit, pasi kompanitë sipas tij tashmë kanë humbur fuqinë për të mbijetuar ambientet në të cilën është futur Maqedonia.
Sigurisht që kompanitë nuk janë të prirura për të realizuar investime, po cilat jo vetëm se do hapin vende të reja të punës, por njëkohësisht do kishin nevojë për gjenerim të sektorë në aspektin e ngritjes së kapaciteteve prodhuese dhe sigurisht edhe për ekspansion respektivisht të fokusuar në rrjetet e jashtme. Në këtë drejtim, si biznes më tepër do jetë i fokusuar që të ruaj pozitat aktuale të cilat i ka në rrjetet ku operon, dhe sigurisht që të shoh alternativat ose forma të ndryshme se si mos postoj humbje të shumta, sepse jam i bindur që biznesi tashmë do të paqohet me humbje të atë gjendje latente që jetës ekonomike në Maqedoni.
Thot Halile, Maria Petkovska, ligjëruese e ekonomisë në Universitetin e Shkupit, thot se institucionet të duhet të ndërmarrin masa serioze pavarësisht të krizës në të cilën ndodhet vende. Si pasaj masat e propozuara në pamje të parë duken të paralizueshme, por janë shumë të rëndësishme për stabilitetin ekonomik.
Si pusova prishenja të dali ti e kibitet efekti, në mora të se poqne od nështë, në primer, ja si kogë zboruam za neproduktivni të troshinja.
Si kur edhe të miratohen këto masa, ka dilema se a do të realizohen në një kohë të këtillë të krizës politike dhe të pasigurisë ekonomike. Ka dilema sa do të jenë efikase. Konsideroj se megjithatë duhet të nisemi nga një pikë. Harxhimeve jo produktive duhet i vihet fundi, pasi buxheti thuajse është bosh, apo kemi rritje të madhe të deficitit buxhetor, thot Petkovska. Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë, thotë se pasiguria politike dhe ekonomike do të reflektohet në standardin e qytetarëve, pasi humbjet nga ana e kompanive do të çojnë në mbyllin apo do të pamundosin hapjen e vendeve të reja të punës, ndërsa qytetarët do të kenë kujdes në ruajtjen e buxhetit të tyre familjar për nevojat elementare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partia e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka humbur shumicën në zgjedhjet e 7 qershorit për herë të parë në 13 vjet. Por pasoi ka zëra se Turqia mund të shkojë shpejt në zgjedhje të parakoshme. Për detajet dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim. Partia për drejtësi dhe zhvillim e Erdoğanit ka humbur shumicën në zgjedhjet e përgjithshme për herë të parë në 13 vjet. Ajo ka siguruar 41% të votave duke shënuar rënje të mprehtë nga viti 2011 dhe duhet të gjej partner koalicioni ose të përballet me hyrjen në një qeveri të pakicës. Deri më tash asnjë parti nuk ka dhënë indikacione se është e gatshme të hyjë në koalicion me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim. Rezultatet janë goditje ndaj planeve të Erdoğanit për të rritur kompetencat e tij. Ai ka shpresuar të fitoj shumicën prej 2/3 për ta kthyer Turqinë nga sistemi parlamentar në sistem presidencial. Partia Popullore Demokratike, subjekt pro-kurd, ka kaluar pragun prej 10% duke siguruar për herë të parë ulse në parlament.
Bir partinin, iktidar partisinin...
Pavarësisht fushatës dhe sulmeve kundër nesh që ka kryer partia në pushtet, ne kemi shënuar fitore të mahnitshme, ka thënë lideri i partisë pro-kurde Selahattin Demirtas. Pasi të shpallën në rezultatet përfundimtare, kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka 45 ditë kohë për të formuar qeverinë.
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar.
Qytetarët tanë kanë përmbushur detyrën e tyre, kanë shprehur dëshirën e tyre, ne u jemi mirënjohës të gjitha tyre. Vullneti i tyre është mbi çdo gjë, por duhet të dihet se do të ndërmerret çdo mas për të parandaluar dëmtimin e stabilitetit dhe të paqes sonë. Vendi ynë duhet të mbetet në paqe, ka thënë Davutoglu. Njën nga zëvëndësit e ti, Numan Kurtulmush, ka thënë se zgjedhjet e parakoshme janë të mundshme. Edhe gazetat pro-qeveritare si Jeni Shafak kanë bërthirje për zgjedhjet e parakoshme. Sipas agjencisë lajmeve AFP, zgjedhjet e reja mund të thirën në çdo kohë gjatë 45 ditëve të ardhshme. Partia për drejtësi dhe zhvillim ka dominuar politikën turke prej se ka ardhur në pushtet në vitin 2002, por ka pësuar nga ngadalësimi rritjes ekonomike dhe tendencat e perceptuara autoritare të Erdoganit. Të hënën në mëngjes moneda turke ka rënë në nivele rekorde kundër dollarit amerikan. Banka qendrore ka vepruar shpejt për të mbështetur lirën duke zvogluar normën e interesit për depozitat në valuta të huaja. Kjo ka qenë e pritur, nuk ka qenë befasi, ka thënë ministri turki i financave Mehmet Shimsek për gazetarët në Ankara, teksa ka komentuar rënjen e lirës. Turqia shihet si një antare rëndësishme NATO-s dhe është një përzierje e rrall e islamit dhe demokracisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premtën në Baku ka nisur lojrat e para evropiane. Në mesin e 6.000 atletëve pjesëmarrës janë edhe sportistët nga Kosova. Por derisa mbështetësit e qeverisë Azerbajxhanit thonë se ngjarja e madhe sportive do të tregojë të arriturat e këtij vendi, kritikët konsiderojnë se i gjithë organizimi është një maske përsosur për të larguar vëmendjen nga shkeljet masive të drejtave të njeriut. Korespondenti Toni Veselovski ka përgatitur materialin në vazhdim. Presidenti Ilham Aliyev është zhytur thellë në arkën e shtetit për të siguruar sukses. Ka shpenzuar miliarda dollar në stadiume dhe infrastrukturë të re, por aktivistët e të drejtave të njeriut kanë tërhequr vërejtjen për sjelljet autokratike të tij. Askush nuk duhet të mashtrohet nga shfaqja magjepsëse që po bën Azerbajxhani për të krijuar një reputacion të pastër ndërkombëtar dhe për të tërhequr bizneset të huaja, ka thënë John Dalhousen, drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në organizatën Amnesty International. Nën presidentja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Azerbajxhani po bën përpjekje të duket mirë në sytë e publikut, por pothuajse çdo mbrojtës i të drejtave të njeriut në vend është në burg. Sportet duhet të jenë dhe mund të jenë faktori bashkimit, jo i ndarjes. Të gjithë qytetarët duhet të jenë në gjendje të gëzojnë ngjarje të tilla sportive, por kjo nuk vlen kur bëhet fjalë për lojrat në Baku. Në kundërshtim me imazhin publik që regjimi përpiqet ta paraqesë, një vend i bukur me shumë para që merr nga eksportet e naftës dhe gazit, pothuajse çdo mbrojtësi të drejtave të njeriut është në burg, ka thënë Lunacek. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se në Azerbajxhan ndodhen rreth 100 të burgosur politik dhe se shumë aktivistë dhe gazetar përballen me keqtrajtime dhe ndalesa udhtimi. Hatigja Ismailova, gazetare hulumtuese dhe kontribuese në Radion Evropa e Lirë, ka kaluar tashmë 6 muaj në burg. Mbështetësit e saj thonë se ajo është arrestuar pasi ka raportuar për korrupsion të dyshuar brenda regjimit të Alijevit. Në një letër të hapur, reporterët pa kufi u kanë bërë thirrje sponsorëve të lojrave evropiane që të mos mbyllin syt ndaj shkeljes së lirisë së informacionit për hir të interesave të tyre ekonomik. Reporterët pa kufi po ashtu kanë apeluar tek autoritetet e Azerbajxhanit që të lirojnë 12 gazetarë dhe bloger të burgosur. Aliyev vazhdimisht mohon se regjimi i tij shkel të drejtat e njeriut. Qeveria e tij duket se po bën gjithçka të mundur për të mbajtur fokusin në sport dhe larg të drejtave të njeriut. Emma Hughes, aktiviste britanike të drejtave të njeriut, ka thënë se është ndaluar të hyjë në Azerbajxhan pasi ka arritur në Baku më 9 qershor. Në të njëjtën ditë, Amnesty International ka thënë se qeveria azerbajxhanase ka ndaluar delegatët e tij duke u thënë se nuk janë të mirëpritur deri pas lojrave. Në lojrat evropiane do të marrin pjesë rreth 6.000 atletë, në mesin e tyre edhe ata nga Kosova. Kjo të ndëruar dëgjues ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 12:00. Bashkëmiru dëgjofshim.